fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Teofilin e Antiokis i Peshkëve. Shën Teofili i Peshkëve i Antiokis, që autori shumë veprave, disa nga të cilat arritën deri në ditët tona, ndërsa disa të tjerave u njihet vetëm titulli. Nga faqet e këtyre veprave mund të ridëgjojmë fjalën e shenjtit në mbrojtje të doktrinës e të fesë krishtere, që edhe aso kohë ishte objekt akuzash nga ana e të pafeve dhe njerëzve të zhytur në vese.
Po nëse tim thua, shkruan ti i peshkvi i lasht, ma trego zotin tënd, unë do të them, ma trego njeri unë tënd, e unë po tregoj zotin tim. Tregom pra se sytë e shpirtit tënd shohin qartë, e veshtë e zemrës sate dhe gjojnë mirë. Zoti u tregohet atyre që mund të shohin, atyre që mbajnë gjithë një të hapur sytë e shpirtit, të gjithë kanë sy për të parë, por disa i kanë dverbër, sy që nuk janë në gjendje të shikojnë dritën e diellit. Por fakti se të verbrit nuk shikojnë, s'mund të dëshmojmë se dielli nuk lind çdo ditë. Të verbrit të kapen me vetveten, me sytë e tyre e jo me diellin.
Një lloj birim, nëse ti i ke sytë e shpirtit të verbër e nuk je në gjendje të shikosh fajet e zakonet e këqija, nuk mund ta shikosh dritën. Si një pasqyrë kthjellët, tejet e pastërt, ja pikrisht kështu duhet ta ketë njeriu shpirtin. Nëse pasqyra prishet, njeriu nuk mund ta shikojë më veten në të. Një lloj, nëse njeriu është mëkatar, nuk mund ta kundrojë fytyrën e Zotit. Autori i këtyre frazave, të cilat më vonë do t'i përdorte vetë Shën Agostini, lindi në një zonë të lindjes pranë Tigrit e Eufratit. Ishte pagan e mori një edukat helenistike.
U kthyen fenë e krishterë duke admiruar sjelljet e krishterëve shumë më të larta se të paganëve, duke lexuar Biblën. Përvoja e tij si njeri i kthyer në fe, jo më pak kultura shekullare që kishte marrë, do t'i shërbenin më pas në polemikat e mprehta kundër pafeve e filozofëve të helenizuar.
U zgjodhi peshkëvi Antiokis në vitin 169 dhe i vijoi misionin baritor në qytetin e madh ku e kishte pasur katedrën e parë veçën Pietri deri në vdekjen e Mark Aurelit në vitin 180. Ndoshta pa edhe vitet e para të sundimit perandorak të pasardhësit të tij, Komodit. Kujdesi apostolik në mes të njerëz nga bashkësitë më të populluara, por edhe më të trazuara të botës së parë të krishterë, nuk e shkëputi nga studimi e nga veprimtaria e jashtëzakonshme intelektuale.
Shkroi vepra polemike kundër heretikëve të kohës, vepra katekistike, komente të shkrimit shenjt, vepra historike për të shpjeguar natyrën prallore të miteve pagane. Mund themi prandaj me plot gojen se ishte i peshkëv që lan historinë e kohës, gjurm thella urtije kulture, ashtu si lan shpirtrat që i qenë besuar, gjurm të pashlyeshme bamirësie e mshire.